Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Epidemijska situacija blago poboljšana, u narednom periodu neophodno nastaviti vakcinaciju i zaustaviti širenje virusa. Svetska zdravstvena organizacija za još 3 meseca produžila globalno vanredno stanje zbog pandemije COVID-19. U Beogradu i Novom Sadu od danas, a od srede u celoj Srbiji, biće moguća vakcinacija Pfizer vakcinom bez zakazivanja, potvrđeno RTS-u u vladi Srbije. Ove godine biće održana 2 kola nagradne igre Uzmi račun i pobedi, a građani već od danas mogu slati koverte, kaže ministar financija Siniša Mali. Fudbalski savez Srbije saopštio da se izričito protivi formiranju novog evropskog takmičenja, takozvane Lige bogatih. Sutra promenljivo oblačno i malo toplije, moguća kratkotrajna kiša, jutarnja temperatura od 1 do 7, najviša dnevna 20 stepeni. Epidemijska situacija u našoj zemlji je blago poboljšana, ali je i dalje nepovoljna. Smanjuje se broj ljudi na bolničkom lečenju, ali i broj potvrđenih slučajeva zaraze. Vakcinacija je ključna u borbi protiv epidemije virusa korona, kaže za RTS direktorka Instituta Batut Verica Jovanović. Epidemiolog Predrag Kon kaže da neće biti pooštravanja mera za predstojeće praznike. Pripremio Aleksandar Milivojević.
U Srbiji je manje prvih pregleda u COVID ambulantama, a iako je epidemijska situacija nešto bolja, epidemiolog Predrag Kon ne očekuje da se na narednoj sednici kriznog štaba popuste postojeće mere.
Sutra ne. Sutra zaista ne mislim da će bilo šta da se popusti. Mi se nalazimo u fazi kada počinje popuštanje mera. Mi ne možemo da izbegnemo da moramo da popuštamo mere, govorimo o medicinskom delu kriznog štaba, jer sada u tom popuštanju mera imamo problem gde ulazimo u delove gde je praktično najveća mogućnost zaražavanja, a to je ono zatvoreni deo kafića, restorana, puštanja, event događaja, svadbi itd.
Uoči uskršnjih i prvomajskih praznika, Kon ističe da neće biti pooštravanja mera, već samo preporuka da se već postojeće striktno poštuju. To potvrđuje za RTS i direktorka Instituta Batut Verica Jovanović.
U predstojećim praznicima naš zadatak je da, pored svih ovih ohrabrujućih vesti, i dalje samostalno damo svoj doprinos u kontroli situacije, u primjeni ličnih zaštitnih mera, izbjegavanju okupljanja, istovremeno korištenju svih higijenskih mera koje dovode do kontrole prenosa infektivne bolesti. Prema tome nema mesta za opuštanjem, mi smo i dalje u epidemiji, pandemija je prisutna globalno na celokupnoj teritoriji i Evrope i sveta i s obzirom na veliki broj inficiranih koji se identifikuju u jednom danu još uvek, jako je važno da se mogućnost prenosa u ličnim kontaktima smanji i to je jedna od ključnih mera.
Epidemijska situacija u Jablaničkom okrugu je i dalje nepovoljna, kaže za RTS doktorka Zorana Kulić iz Zavoda za javno zdravlje Leskovac.
Međutim, treba reći da je došlo do stabilizacije, znači mi imamo blagi pad broja obolelih. Ono što nas brine donekle je to što u bolnicama i dalje ima veliki broj hospitalizovanih, znači jutros je 167 lica hospitalizovano u Leskovačkoj COVID bolnici. Znači to je ono što nas upućuje da još uvek ne smemo da se opustimo, znači i pored vakcinacije moramo se pridržavati svih ostalih mera.
Masovna imunizacija je ključna u borbi protiv virusa korona, a obim vakcinacije je najveći u Beogradu, kaže za televiziju Prva epidemiolog Predrag Kon.
Beograd je dostigao 40% obuhvata svog punoletnog stanovništva, tako da ako hoćemo stvarno, onda treba budemo 80% zaštićeni, ali ako računamo na to da je veliki broj ima onih koji su preležali pa imaju imunitet, ali i oni treba da budu naknadno vakcinisani. Dakle, mi treba još otprilike ovoliko koliko smo sada, govorim samo za Beograd.
Ministar zdravlja Zlatibor Lončar i regionalni direktor Svetske zdravstvene organizacije za Evropu Hans Kluge posetili su Institut Torlak. Lončar je najavio da bi za oko mjesec dana u našem institutu trebalo da počne prva faza proizvodnje ruske vakcine Sputnik V.
Ono oko čega smo se složili da vezano za te vakcine i kinesku i rusku, da nema razloga da gledamo na politiku nego da radimo kao što je radila Srbija do sada, da je interes pre svega bio zdravlje i životi građana.
Regionalni direktor Svetske zdravstvene organizacije za Evropu Hans Kluge kaže da je jedini izlaz iz ove situacije da svi budemo zajedno, solidarni i da pomažemo jedni drugima. Prema njegovim rečima, Srbija je primer u svetu kako se to radi.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa regionalnim direktorom Svetske zdravstvene organizacije za Evropu Hansom Klugeom o saradnji u borbi protiv pandemije COVID-19, kao i o unapređenju zdravstvene zaštite u našoj zemlji i drugim zajedničkim aktivnostima. Vučić je zahvalio Klugeu na ličnom angažovanju i podršci tokom aktuelne pandemije, posebno na tehničkoj pomoći i ekspertizi. Kluge je čestitao predsedniku Vučiću na liderstvu i ličnom zalaganju da obezbedi vakcine. Naglasio je da se Srbija dobrom strategijom imunizacije svrstala među globalne lidere, postavši pritom i primere humanosti i solidarnosti, omogućavanjem vakcinacije starijima u ruralnim sredinama, stranim državljanima i doniranjem vakcina drugim zemljama. Dvojica sagovornika su se saglasili da bi svet trebalo da poveća proizvodne kapacitete za vakcine, kao i da razvije nove adekvatne terapije za borbu protiv COVID-a i s tim u vezi radi na povećanju stepena poverenja građana u nauku.
U Beogradu i Novom Sadu od danas, a od srede u celoj Srbiji, bit će moguća vakcinacija Pfizer vakcinom bez zakazivanja, potvrđeno je RTS-u u vladi Srbije. Napomenuto je da će se najvjerovatnije od srede u Beogradu i Novom Sadu, a od četvrtka i petka u celoj Srbiji, omogućiti isto sa Sputnik vakcinom. Kako je navedeno, u akciju će biti uključene lokalne samouprave kako bi pozivale građane na vakcinaciju. Ona će biti moguća samo za domaće državljane i strane sa stalnim boravištem, ali ne i sa prijavom boravka od nekoliko dana. Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji rekao je da bi Srbija od maja do avgusta trebalo da dobije 36.000 doza Pfizer-BioNTech vakcine iz programa koji finansira Evropska unija. Varhelji je posebno zahvalio vlastima u Srbiji što su prve podelile vakcine u regionu.
Svetska zdravstvena organizacija produžila je globalno zdravstveno vanredno stanje zbog pandemije COVID-19 za još 3 meseca. Šef Komiteta za hitne slučajeve te organizacije tvrdi da svet ima načine da globalnu pandemiju stavi pod kontrolu u narednim mesecima. Indija, koja je po broju obolelih druga u svetu posle Sjedinjenih Država, 6. dan za redom beleži po 200.000 novih slučajeva. U proteklom danu u svetu je prijavljeno više od 724.000 novozaraženih.
Italija počinje postepeno otvaranje 26. aprila, ali predstavnici određenih regija i više stručnjaka upozoravaju da se povratkom svih učenika u škole rizikuje novo zatvaranje zemlje početkom juna, tim pre što imunizacija ne ide potrebnom brzinom. Od početka maja u Italiji će u upotrebi biti i brzi kućni testovi u Radi Sam, koji su značajni za otkrivanje pozitivnih osoba bez simptoma. Iz Rima naš dopisnik Marinela Ražnatović.
Ambiciozan vladin plan ublažavanja anti-covid mera od 26. aprila povratkom svih učenika u školske klupe podelio je političare, posebno stručnjake. Više predsjednika regija tvrdi da nema osnovnih uslova da se svi učenici vrate tradicionalnoj nastavi, jer u tom slučaju ne može da se ispoštuje pre svega obavezna distanca u učionicama, a veliki rizik je i transport, obavlja se sa 50% kapaciteta. Još su ubedljivi stručnjaci, pozivajući se na epidemijske brojke, u porastu su u južnom delu zemlje, tvrde da je otvaranjem svih škola novi talas epidemije potpuno izvestan. Mikrobiolog Andrea Crisanti smatra da je vladina odluka politička, preuranjena i da dovodi u pitanje leto, jer je velika verovatnoća da će zbog porasta broja zaraženih već početkom juna zemlja morati ponovo da se zatvori. To je potvrdio i član Nacionalnog istraživačkog instituta, matematičar Giovanni Sebastiani, čije su prognoze vezane za epidemiju uvek bile tačne. Sebastiani na osnovu rezultata analize posredstvom matematičke aplikacije tvrdi da će posle otvaranja svih škola u periodu od 3 do 5 sedmica vlada morati ponovo da zatvori zemlju. Jedan od razloga je spora imunizacija. Nije vakcinisan dovoljan broj osoba koje bi sprečile širenje zaraze. U Italiji je revakcinisano nešto više od 7% građana. Premijer Draghi sa predstavnicima regionalnih vlasti i članovima tehničko-naučnog komiteta pokušava da nađe siguran način primjene novih mera koje dozvoljavaju otvaranje. Jedan od načina je i upotreba brzih kućnih testova koji za 15 minuta pokazuju prisustvo virusa, mada antigenski brzi test nije precizan kao serološki na osnovu analize krvi, značajan je za otkrivanje pozitivnih osoba bez simptoma.
I stigli su i najnoviji podaci o epidemiji COVID-19 u Srbiji. U poslednja 24 sata virusom korona u našoj zemlji je zaraženo još 2965 ljudi od 15.562 testiranih. Preminulo je još 32 obolelih. Na respiratorima je 219 pacijenata. Slušate novosti dana Radio Beograda 1.
Ministar financija Siniša Mali izjavio je da država neće imati problem u finansiranju trećeg paketa mera za pomoć privredi i građanima od 257 milijardi dinara, pošto na računu trenutno ima 259 milijardi, ali će se, bez obzira na to, deo pokriti jeftinim zaduživanjem na finansijskom tržištu. Mali je za televiziju K1 rekao da i pored trećeg paketa mera i rebalansa budžeta, čiji će predlog sutra biti pred parlamentom, Srbija neće preći nivo javnog duga od 60% BDP-a.
Skupština Srbije razmatra amandmane na set zakona iz oblasti energetike i rudarstva. Na te zakone podneto je ukupno 45 amandmana. Multinacionalna rudarska kompanija Rio Tinto je zbog sve češćih protesta građana i raznih ekoloških udruženja organizovala online konferenciju na kojoj pokušala da odgovori na sporna pitanja. Da li će budući rudnik za eksploataciju minerala jadarit iz kog se dobija litijum za proizvodnju baterija za električne automobile ugroziti životnu sredinu Lozničana? Detaljnije Nataša Ćimović.
Meštani Loznice i ne samo oni, profesori, ekolozi, pravnici mesecima unazad upozoravaju na štetne posljedice otvaranja rudnika. Od njih je strani investitor Rio Tinto odavno dobio crveni karton. Iako su predstavnici te kompanije obećali da će poštovati najstrože kriterijume zaštite životne sredine, meštani im ne veruju. Nataša Đerek iz Centra za ekologiju i održivi razvoj ih je pitala zašto je donet prostorni plan područja posebne namene bez studije izvodivosti, a i procjene o uticaju na životnu sredinu.
Kako je moglo da se uopšte usvaja takav plan kad sa ekološke strane treba prvo da se da zeleno svetlo i u smislu odabrane tehnologije i u smislu cele procjene uticaja na životnu sredinu, a mi vidimo da na terenu jeste započeto, da se otkupljuju parcele, da se izvršila prenamena zemljišta i tako dalje.
Kao učesnici u projektu iz Instituta za arhitekturu i urbanizam su odgovorili da po našim zakonima nije moguće raditi studiju izvodljivosti o uticaju na životnu sredinu pre prostornog plana. Jedan od direktora u kompaniji Rio Tinto, Nikola Šunjić, pak tvrdi da se trenutno ne izvode radovi na terenu.
Neće se dešavati dok se ne može dobiti da sve neophodne dozvole. Njegov prostorni plan jeste usvojen, on je samo jedan od preduslova, drugi je da otkupimo zemljište koje radimo na volonterskoj bazi sa građanima, a nakon toga kada budemo dobili odgovarajuće dozvole, onda ćemo početi izgradnju na terenu.
Momčilo Alimpić iz Udruženja Zaštitimo Jadar i Rađevinu nije učestvovao na ovoj debati. Prema njegovim rečima, oni jedno govore, drugo rade.
Oni nama serviraju neku tehnologiju koja još nigde nikad nije upotrebljena. Znate, ako oni nama serviraju da će se, evo, na mesečnom nivou njihov podatak, samo trošiti eksploziva između 110 i 220 tona, to je znači 6, 7, 8 tona, zavisi kako koji dan. I pričaju kako će to biti sve lepo, da se to neće osjećati i tako dalje i tako dalje. Će se ogromna količina vode iz Drine dopremati. Priča da će trošiti 1000 kubika za 24 sata vode, a pravi cevovod kapaciteta 14.000 kubika. I na to ime i Jaroslav Černi skrenuo pažnju.
Direktorka kompanije Rio Tinto u Srbiji Vesna Prodanović poručuje da će se prilikom eksploatacije rudnika firma strogo pridržavati visokih ekoloških standarda koje propisuje Evropska unija.
Mi ne tražimo da vi nama verujete, nego standardima na koje se obavezujemo. I kada izgradimo jedan ovakav projekat, osnovno je da se sprovode sve mere kontrole tokom rada i tokom održavanja. Razumemo da je veoma veliko interesovanje oko našeg projekta, da postoji zabrinutost građana, udruženja. Kao primjer nekih dezinformacija, recimo, tvrdi se da je naša tehnologija tajna, a tehnologija nije tajna i mi smo je već i podelili sa vama. Tvrdi se da će naš projekat lokalnu regiju lišiti vode, a ono što će se za potrebe projekta uzimati iz aluviona Drine ekvivalentno nekoliko 100.000 delova prosječnog toka Drine.
Rio Tinto je najavio da će nastaviti sa javnom raspravom, debatama, sastancima, kako bi uverio javnost da njihovi projekti nisu štetni za životnu sredinu u Srbiji, a njihovi protivnici sa protestima, jer upravo misle suprotno.
Izgradnja Moravskog koridora, prvog digitalnog autoputa koji će spojiti koridor 10 i 11 i regulisati vodotokove, biće naš prvi uspeh u projektu Srbija 2025, rekao je ministar građevinarstva Tomislav Momirović. Dodaje da će se otvoriti mogućnost za značajan rast plata u svim gradovima i opštinama na njegovoj trasi, ali i veće prihode za više od 20.000 malih i srednjih preduzeća. Pored predstavnika resornog ministarstva i direktora koridora Srbije, radnom sastanku u Ćićevcu prisustvovali su predstavnici svih 7 lokalnih samouprava kroz koje će prolaziti 113 km budućeg autoputa. Na traci prvog sektora, od Pojata do Kruševca, u toku su radovi na 24 tačke uz angažovanje 750 radnika, dok se početak radova na deonici od Kraljeva do Čačka očekuje početkom maja.
Ministar finansija Siniša Mali najavio je 6. ciklus nagradne igre Uzmi račun i pobedi. Prvi deo će trajati od 15. maja do 15. juna, a drugi je planiran za septembar i oktobar. Već od danas u konkurenciji za nagrade učestvuju fiskalni računi i slipovi sa kartica sa minimalnim iznosom od 100 dinara. U koverac se stavlja 10 računa ili 10 slipova koji su izdati od 1. aprila. Nagradni fond je vredan 350 miliona dinara, a biće podeljeno 16 stanova i 60 automobila Fiat 500L. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Krajem prošle i početkom ove godine u poslednjem ciklusu nagradne igre Uzmi račun i pobedi, građani su poslali 117 miliona računa na osnovu kojih je naplaćeno oko 100 miliona evra PDV-a. Ministar finansija Siniša Mali kaže da su ti podaci bili glavno obrazloženje u prilog odluke da se organizuje novi ciklus te nagradne igre.
Građani Srbije već od danas mogu da šalju svoje koverte, a računi koji se uzimaju u obzir su računi od 1. aprila ove godine. U svakoj koverti treba da budu bar 10 fiskalnih računa ili bar 10 slipova od kreditnih kartica minimalne pojedinačne vrednosti od 100 dinara. Poštarina se ne plaća, dakle tu se pravila nisu promenila.
Mali je rekao da je u odnosu na prošli ciklus nagradni fond povećan sa 250 na 350 miliona dinara.
16 stanova će biti ponuđeno kao nagrade, 60 automobila Fiat 500L. Želimo da učinimo sve da građanima ovu nagradnu igru učinimo atraktivnijom, a s druge strane da i dalje podižemo svest o tome koliko je važno boriti se protiv sive ekonomije i koliko je važno priliku svake kupovine uzimati fiskalne račune.
Prema rečima predsjednice Saveza za fair konkurenciju Nacionalne alijanse za lokalni i ekonomski razvoj Jelene Ristić, nagradna igra sa fiskalnim računima i slipovima sa kartica podiže poresku kulturu građana Srbije.
Polovina svih fiskalnih računa je došla iz malih radnji, jedna četvrtina iz supermarketa, a svega jedna desetina iz apoteka. Bezgotovinski su najviše građani plaćali u supermarketima 58%, u manjim prodavnicama 20%, u apotekama 13% i u mesarama i u pečenjerama 5%.
U poslednjem ciklusu nagradne igre 9 gradova i opština gde je bio najveći odziv za učešće podelilo je specijalni fond od 180.000 evra koji će koristiti za projekte od posebnog javnog značaja. Gradonačelnik Vranja, koji se kao lokalna samouprava već drugi put nalazi među laureatima, Slobodan Milenković, tvrdi da se boljom naplatom poreza obezbeđuju i bolji uslovi za život i rad u tom gradu.
Preko raznih resornih ministarstava u vidu sufinansiranja projekata možemo da unapredimo lokalnu komunalnu infrastrukturu, obnovimo i opremimo bolnice, vrtiće, domove zdravlja, osnovne i srednje škole, takođe da se poveća izdvajanje za socijalnu zaštitu, da se poboljša poslovna infrastruktura za dolazak investitora i privredni razvoj.
Ministarstvo financija za jun najavljuje novu strategiju za borbu protiv sive ekonomije. U Skupštini se završava rasprava o zakonu o elektronskim fakturama, koji će se primenjivati od početka 2023. godine. Od nove godine prelazi se na online fiskalne kase, koje će za potrebe poreske uprave obezbediti ažurnije podatke o prometu robe i usluga u Srbiji.
Palestina je pokrenula inicijativu u organizaciji islamske saradnje da se zamrzne članstvo takozvanog Kosova zbog otvaranja predstavništva u Jerusalimu, što bi, ukoliko se prihvati, moglo da znači zatvaranje predstavništava u Prištini, zamrzavanje ugovora ili povlačenje priznanja Kosova od strane članica te organizacije. To je potvrdio ambasador Palestine u Srbiji Mohamed Nabhan. Ako bi članice organizacije islamske saradnje prihvatile palestinski zahtev, Priština bi se suočila sa velikim gubitkom podrške, jer je nezavisnost takozvanog Kosova priznalo 30 od 57 zemalja koje su u toj organizaciji.
Američki predsjednik Joseph Biden čestitao je Vjosi Osmani na izboru za predsjednicu privremenih institucija u Prištini i istakao da će sa njom zajednički raditi na vladavini zakona, zaštiti prava manjina i verskih zajednica, obnovi posle pandemije uz podršku nastavku dijaloga Beograda i Prištine. Sjedinjene Američke Države će nastaviti da podržavaju napore za obezbeđivanje stabilnog mira i produktivnog dijaloga između Kosova i Srbije i konačno postizanje sveobuhvatnog sporazuma o normalizaciji, za koji verujemo da treba da bude usredsređen na recipročno priznanje, navodi se u Bajdenovom pismu.
Ministri spoljnih poslova Višegradske grupe solidarisali su se sa Češkom, koja je nedavno proterala 18 ruskih diplomata osumnjičenih za neprijateljsko delovanje. Šefovi diplomatija Mađarske, Poljske i Slovačke, koji sa Češkom čine Višegradsku grupu, poručili su da osuđuju sve aktivnosti usmerene na ugrožavanje bezbednosti suverenih država i njenih građana. Ruski ambasador u Sjedinjenim Američkim Državama Anatolij Antonov i američki ambasador u Rusiji John Sullivan vratit će se svojim dužnostima posle konsultacija i kada to bude korisno za razvoj rusko-američkih odnosa, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. On je ocenio da su trenutni odnosi Amerike i Rusije na najnižem nivou. Peskov je naglasio da između dve zemlje postoje određeni diplomatski kontakti, kao što su jučerašnji razgovori sekretara Saveta bezbednosti Rusije Nikolaja Patruševa i američkog savjetnika za nacionalnu bezbednost Jakea Sullivana.
Na suđenju za ubistvo Georgea Floyda, za koje je optužen bivši policajac Derek Chauvin, slučaj je predat poruti na odlučivanje posle iznošenja završnih reči tužilaštva i odbrane. Tužilaštvo je poručilo da će, iako porota odlučuje o sudbini jednog čoveka, ta presuda biti viđena mnogo šire, kako policija u Americi tretira Afroamerikance. U postupku u koji su prenosili svi svetski mediji, iskaze je dalo više od 40 svedoka. Porota se povukla da donese presudu. Sud je zaštićen bodljikavom žicom, visokim barijerama i naoružanim vojnicima Nacionalne garde. Predsjednik Čada Idriš Debi preminuo je od povrede zadobijenih tokom obilaska trupa na frontu u borbi protiv pobunjenika na severu zemlje, saopštila je vojska te zemlje. Debi je nastradao samo dan pošto je proglašen pobednikom nedavnih izbora na kojima je osvojio šesti predsjednički mandat.
Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin razgovarao je sa novo imenovanim ambasadorom Turske u Beogradu Hamijem Aksojem o nastavku saradnje u borbi protiv terorizma, trgovini, narkoticima i iregularnim migracijama. Konstatovano je da su bilateralni odnosi na najvišem nivou i da dve zemlje time daju doprinos stabilnosti celog regiona. Ambasador Turske pohvalio je uspehe Srbije u borbi protiv pandemije i istakao da je naša zemlja pokazala odlučnost i uspeh i kada je reč o vakcinaciji. Više javno tužilaštvo u Jagodini formiralo je predmet povodom tvrdnji Marinike Tepić na jučerašnjoj preskonferenciji, kao i zahteva koji je podneo tužilaštvu predsjednik Skupštine opštine Jagodine i lider Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma za utvrđivanje svih okolnosti u vezi sa navodima sa te konferencije. Tepićeva je juče iznela tvrdnje na račun Markovića, ali i još nekih osoba za podvođenje žena i devojčica u Jagodini, zabeležila Ida Maričić.
Viši javni tužilac u Jagodini Radoslav Vučković potvrdio je za RTS da je predmet formiran i da će se po njemu hitno postupati. Vučković je rekao da je dat nalog policiji za prikupljanje svih potrebnih obaveštenja, nakon čega će biti odlučeno da li je eventualno izvršeno neko krivično delo. U MUP-u Srbije nezvanično su potvrdili za Radio Beograd da su počeli istragu povodom navoda Marinike Tepić. Na konferenciji za novinare Dragan Marković Palma izjavio je da se jutros samoinicijativno javio u više javno tužilaštvo u Jagodini i zatražio pokretanje istrage o navodima Marinike Tepić. Čitav slučaj nazvao je izmišljotinom i demantovao je sve navode Tepićeve. Naglasio je da osuđuje sve one koji na bilo koji način zlostavljaju decu i maloletna lica.
Odgovorno tvrdim, čiste laž. Zbog ovoga mora da ide u zatvor ili Marinika Tepić ili ja, ko laže. Znači, Marinika Tepić mora sve da dokaže.
Jedinstvena Srbija traži da tužilaštvo hitno ispita sve navode Marinike Tepić, izjavila je poslanica te stranke u Skupštini Srbije Marija Jevđić. Ona je ocenila da je zbog optužbi koje je Tepić iznela bačena ljaga na sve žene iz Jedinstvene Srbije, koje čine 60% stranke, navodeći da su te žene nečije majke i ćerke. Potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović izjavila je da najoštrije osuđuje svaki vid zlostavljanja maloletne dece i žena.
Mislim da svi... Svako normalan ima obavezu to nasilje da prijavi. Poruka moja, dakle, je uvek bila svih ovih godina i sada, dakle, niko nije jači ni od države, ni od institucija, pod jedan, pod dva, ako znate da postoji negde nasilje, prijavite to nasilje. Dakle, ja, kada znam da postoji nasilje, ja to nasilje prijavljujem. Nije bitno uopšte ni kako se zovete, ni gde živite, ni kome, gde, šta pripadate. Institucija je ta koja na kraju mora da da odgovor. Jeste? Nije. Država je sve što se zakona tiče pripremila, uradila i ova skupština usvojila da bi se ti zakoni realizovali.
Predsjednik Demokratske stranke Srbije Miloš Jovanović izjavio je da optužbe za podvođenje maloletnica u Jagodini ne smeju da ostanu bez jasnog epiloga i zakonskog sankcionisanja odgovornih, jer je jasno da se radi ili o teškim krivičnim delima ili o lažnom prijavljivanju. Podsećamo, potpredsjednica stranke Slobode i pravde Marinika Tepić iznela je optužbe na račun Dragana Markovića, ali i još nekih osoba za podvođenje žena i devojčica u Jagodini.
Online konsultacije evropskih poslanika sa poslaničkim grupama u Skupštini Srbije u okviru međustranačkog dijaloga o izbornim uslovima nastavljaju se sastancima sa poslanicima Saveza vojvođanskih Mađara i Partijom ujedinjenih penzionera Srbije. Konsultacije su juče održane sa poslanicima Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije. Kako je najavljeno, razgovori sa poslaničkim grupama trajeće do četvrtka. Govor mržnje u Srbiji u medijima se toleriše, ima ga i u političkom govoru, a najčešće žrtve su pripadnici manjinskih zajednica, LGBT grupa, žene i migranti, navodi se u najnovijem izveštaju o upotrebi govora mržnje u medijima u Srbiji. Govor mržnje je prisutan i na internetu, a posebno zabrinjavaju slučajevi na društvenim mrežama koje danas najčešće koriste deca i mladi, kaže se u izveštaju koji je pod pokroviteljstvom Evropske unije i Saveta Evrope danas predstavljen u Beogradu, zabeležila Jelena Perendija.
Govor mržnje je problem većine zemalja, predstavlja opasnost za svako društvo, a ako se na njega ne odgovori adekvatno, obično dovodi do nasilja. U izveštaju o upotrebi govora mržnje u medijima u Srbiji navodi se da postoji njegov stalni porast, a zapaljiv govor najčešće koriste javne ličnosti. Autorka izveštaja, profesorka Beogradskog pravnog fakulteta Ivana Krstić, kaže da nema mnogo tekstova u medijima koji se mogu okarakterisati kao govor mržnje, ali se, ukoliko se posmatra uređivačka politika, može zaključiti da je govor mržnje sve prisutan.
Pravni okvir je dosta dobar, on je usaglašen sa međunarodnim standardima, praksa je još uvek problem i dakle taj osjećaj da mi živimo u društvu u kojem postoji tolerancija prema govoru koji je neprihvatljiv, mora da bude uklonjen iz našeg društva, a ono što posebno brine, to je da istraživanje pokazalo da su javne ličnosti, političari, profesori, dakle oni koji treba da pronose ideju tolerancije, zapravo oni koji u najvećoj meri koriste ovakav govor.
Na političku odgovornost apeluje i Tobias Flessenkemper, šef Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu. On kaže da je govor mržnje politički problem, ne edukacije, kao i da je važno da mediji šalju pozitivne poruke.
Hate speech has consequences.
Govor mržnje ima posledice u stvarnom životu. Po obične ljude i žrtve moraju biti u centru pažnje. Bilo ko može postati žrtva govora mržnje. To je politički problem, ne problem obrazovanja i u središtu mora biti politička odgovornost. Ljudi su zbunjeni porukama iz medija. Mržnje je proizvod koji može stvoriti finansijski prihod, jer je lakše poslati poruku mržnje nego konstruktivnu poruku.
Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković kaže da su izdali više od 100 upozorenja i saopštenja ukazujući na govor mržnje, kao i da ohrabruje što postoji preventivno delovanje. Janković ipak ukazuje da svi moramo da se zapitamo zašto javne ličnosti šalju poruke mržnje.
Sigurno možda ne bi ni oni to tek tako radili da to nije onaj govor koji dobija podršku. Treba i mi da se zapitamo šta je sa svima nama, a onda to zašto dobijamo podršku, to je valjda ono šta se priča u školi. U mojoj kući se koristi isključivo taj govor tolerancije, a neretko sam pitana kad se vratim kući šta je tebi, šta uopšte podržavaš ove ili one. Znači ti vreti šta kaže nastavnik istorije, nemoj da lupaš.
U izveštaju koji obuhvata period od novembra do decembra prošle godine navodi se da su problemi društvene mreže na kojima se govor mržnje ne sprečava pošto negativni komentari ostaju zabeleženi u virtualnom prostoru. Sudovi daju prevagu slobodi izražavanja u odnosu na govor mržnje. Navodi se i da je najviše prijava građana podneto protiv televizija koje emituju reality programe, ali da ih je regulatorno telo za elektronske medije sve odbilo kao nepotpune.
U Beogradu je svečano otvorena renovirana galerija Petra Dobrovića, koja je prvobitno javnosti predstavljena 1974. godine na inicijativu i sa bogatom kolekcijom radova koje je zaveštala Dobrovićeva porodica. Autorke izložbe i kataloga Danijela Bojić-Obućina nastavila je izložbu Kolorističke vizije, pripremila Mirjana Boba-Stojadinović.
Po osnivanju galerije je poverena na stručno staranje Muzeju savremene umetnosti u Beogradu, a 2017. godine, odlukom Skupštine grada, prešla je u nadležnost kuće legata. Zbirka radova Petra Dobrovića sastoji se od ukupno 1407 umetničkih dela, među kojima i 360 ulja na platnu, zatim akvarela, pastela, tempera i crteža, kao i 30 umetničkih dela drugih autora. Filip Brusić-Renault, direktor kuće legata, na otvaranju naglasio je značaj ovog slikara.
Petar Dobrović predstavlja jednog od najznačajnijih slikara modernizma 20. veka, ne samo u Srbiji, nego na prostoru cele bivše Jugoslavije. Njegova upečatljiva prepoznatljivost osobeno koloriste tema je ove izložbe i zato se izložba i zove Kolorističke vizije.
Zoran Radojičić, gradonačelnik grada Beograda, dopunio je predstavu Petra Dobrovića u javnosti.
Pored toga što je bio izvanredan slikar, Petar Dobrović je bio još mnogo toga. Kosmopolita, čovek bogate biografije, zanimljivog karaktera, politički angažovana ličnost, likovni pedagog.
Izložbu je otvorila Maja Gojković, potpredsednica vlade i ministarka kulture i informisanja Republike Srbije.
Dame i gospodo, slikarski opus Petra Dobrovića zauzima samo srce srpskog modernog slikarstva 20. veka. Važno je to što će Beograd i Srbija nakon nekoliko godina ponovo dobiti danas reprezentativan galerijski prostor u kome će moći da uživaju ne samo domaći ljubitelji umetnosti, već i mnogobrojni gosti iz inostranstva. Ovakvi događaji kao i uvek kroz istoriju pokazuju snagu umetnosti u najtežim društvenim prilikama.
Galerija Petra Dobrovića nalazi se u ulici Kralja Petra 36 na 4. spratu i možete je obići od sutra svakog dana sem nedelje i ponedeljka.
Novi Sad će u svemu pomoći Budvi i Boki Kotorskoj u nameri da se kandiduje za titulu Evropske prestonice kulture 2028. godine. Nakon sastanka sa delegacijom ovog grada koju je predvodio predsjednik opštine Marko Carević, to je izjavio novosadski gradonačelnik Miloš Vučević. Slušamo izveštaj Petra Kočića.
Ne samo zbog toga što ima veliko iskustvo kao Evropska predstavnica kulture 2022. godine, nego i zbog bezmalo 30-godišnje bratske saradnje, Novi Sad će Budvi staviti na raspolaganje sve svoje kapacitete kako bi pobedila u trci za dobijanje zvanja Evropske predstavnice kulture 2028. godine. Gradonačelnik Vučević veruje da je prošlo vreme samo protokolarnih odnosa.
I drago me da mi na lokalnom nivou možemo rasterećeni da sarađujemo. Možda nama je lakše nego nekada sa centralnog nivoa. Mi nismo opterećeni nekim visokim politikama. Vrlo brzo se razumemo i dogovaramo. A ponavljamo, ovo su ljudi koji su naši iskreni prijatelji i imaju punu našu podršku. Pre svega hoću da čestitam gospodinu Careviću na odlučnosti i upornosti koje je pokazao u prethodnom periodu i naravno da mu čestitam na velikoj podršci koju su oni i njegovi saradnici dobili od građana Budve. Izdržali su jedan vrlo težak period, ali su pokazali da su se borili zaista za sve građane Budve, odnosno njihovu opštinu.
Zahvalivši se na podršci, predsjednik opštine Budva Marko Carević je rekao da su se stekli uslovi za neposredniju saradnju.
Nije više politika Crne Gore ona što je bila i to je nešto što me jako raduje. Puno će nam trebati još borbe, ali u svakom slučaju ovo je početak jedne nove istorije Crne Gore i uspostavljanje bratskih odnosa sa ne samo Srbijom i vama ovdje, već i Republikom Srpskom i svim našim bratskim narodima u okruženju, a i svim ljudima nevezano za vjeru i naciju. Svi su dobrodošli jer zaista moramo da svi važimo svoje različitosti, ali jako je važno da najviše volimo sebe i da najviše želimo da sarađujemo sa svojom braćom.
Nakon sastanka sa gradonačelnikom, delegacija Budve obišla je kulturnu stanicu Svilara i kreativni centar u takozvanoj kineskoj četvrti, koji su ustanovljeni u okviru projekta Novi Sad, Evropska prestonica kulture.
Exit festival biće održan ove godine od 8. do 11. jula. Organizatori saopštavaju da će uslov za ulazak uz kartu biti potvrda o vakcinaciji ili dokaz o preloženoj koroni ili brzi antigenski test. Zbog korone prošle godine nije održan festival, tako da je odložena i proslava 20 godina njegovog postojanja. Žiri Radio Televizije Srbije odlučio je da ovogodišnju nagradu za lepotu govora Radmila Vidak dodeli Mariji Mitrović-Jokić, spikeru i voditelju u informativnom programu Televizije Beograd, i Aleksandru Božoviću, spikeru Radio Beograda. Posebno priznanje za dugogodišnje negovanje lepote govornog izraza biće uručeno Staki Novković-Đorđević. Nagrade će biti uručene 12. maja na svečanosti u Kamenoj sali Radio Beograda.
U novostima danas sada o sportu, Snežana Pantović.
Naš teniser Miomir Kecmanović igra meč prvog kola na ATP turniru u Beogradu protiv Argentinca Facunda Bagnisa. U toku je prvi set, 13. gem, to jest tie break, 6-6 u gemovima i 3-3 u ovom 13. gemu. Laslo Đereč je protivnik Italijan Gianluca Mager, trebalo bi na teren po završetku ovog duela. Novak Đoković igra sutra sa Sun Vuom Kvonom, Lajović sa Delbonisom, a Filip Krajinović sa Nikolom Milojevićem. U utakmici 18. kola košarkaške ABA lige od 18 časova i 30 minuta sastaće se Krka Crvena zvezda. A fudbalska Superliga 12 bogatih klubova je osnovana. Svi klubovi sem Liverpoola, koji još uvijek nije dostavio financijski izvještaj, su u ogromnim dugovima. Barcelona i Tottenham imaju dug veći od milijardu evra i veruje se da bi samo ovakvo udruživanje sa mnogo većim nagradama spaslo od neizvesne budućnosti. Ipak izgleda da su se Manchester City i Chelsea pokolebali oko svog učešća u Superligi Evrope, prenose danas engleski mediji. Predsjednik UEFA Aleksandar Čeferin već je žestoko kritikovao klubove, a na kongresu UEFA u Švajcarskoj oglasio se predsjednik Međunarodnog olimpijskog komiteta Tomas Bach, koji je također osudio Superligu. Fudbalski savez Srbije izričito je protiv novog evropskog takmičenja Superlige, takmičenja koje svojim izraženim egoizmom uzima fudbalu ono što ga je učinilo planetarnim i najpopularnijim, osjećaj zajedništva i solidarnosti, navodi se u saopštenju Fudbalskog saveza Srbije. Sportsko društvo Radnički obeležilo je danas 101. Godinu postojanja polaganjem venca u prostoru zgrade u ulici Vojvode Šupljikca u Beogradu. Čestitamo.
Hvala, bila je to Snežana Pantović. Pre prognoze vremena, jedna važna informacija koja nam je stigla u toku emisije. Inspekcija za lekove Ministarstva zdravlja naložila je povlačenje leka testosteron depo prilikom inspekcijske kontrole u Galenici, saopštilo je ministarstvo. Utvrđeno je da su na tržištu pronađene kutije pogrešno upakovanih ampula. Umesto tog leka u ambalaži se nalazio drugi lek, progesteron depo, piše u saopštenju. Prema posljednjim merenjima u Beogradu i Novom Sadu je 13 stepeni, u Nišu 12. Kakvo nas vreme očekuje sutra?
Promenljivo oblačno, malo toplije, ponegde kratkotrajna kiša, na višim planinskim predelima kratkotrajni sneg. Tokom noći razvedravanje, jutarnja temperatura od 1 do 7, dnevna od 16 do 20 stepeni. I u Beogradu promenljivo oblačno, malo toplije, moguća kiša, jutarnja od 4 do 7, dnevna oko 18 stepeni. U četvrtak malo toplije, krajem dana na oblačenje, kiša, na višim planinama sneg. U petak hladnije, od vikenda pretežno sunčano.
Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Nena Celaković i Irena Jelovac, ton majstor Predrag Urošević, spiker Biljana Jovanović, producent Bojana Tufekđić. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1.